blaðsja 71. Frigg hikaði aðeins en svaraði svo. Allir nema einn. Það viðarteinungur sem vex utan í trjám og skaðar engan hvort sem litla sponsið. Nú, já. Hvað heitir hann? Mistilteinn. Kannast ekki við hann?
Jú, ég held ég að einhvern tíma séð hann. Takka þér fyrir vatnið. Nú get ég haldið áfram, sagði konan.
Hún þurrkaði sér munnin og gekk út. Eldkúla skall á Baldri og stórgrýti buldi á honum, en hann brosti og opnaði faðminn. Fleygiði bara! Reynið að finna eitthvað nýtt, hrópaði hann. Yst í hringnum stóð höður hinn blindi og ímyndaði sér að hann sæi hlutina sem þutum loftið. Þó að það tækist ekki, heyrði hann alltaf þegar þeir hitt í mark. Nú finnst mér að þú eir að skjóta eins og hinir, sagði rödd við hliðina honum. Loki, ég hef sagt þér að ég þori það ekki. Ég myndi kannski hitt einhvern annan og meiða hann, svaraði höður óþolinmóður. Nei, nei. Ég skal hjálpa þér. Hérna hlutur sem þú getur fleygt. Hann teymdi höð innst í hringin og sýndi honum í hvaða átt hann skildi kasta.
Á blaðsíðu 71 mynd af Frigg og Loka í gervi ókunnurar konu.